Në vazhdim të nderuar dëgjues, juftojmë të ndiqni një program kushtuar ngjarjeve më të rëndësishme të ndodhura gjatë javës që lan pas në Republikën Islamike të Iranit. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Irani në pasqyrën javore. Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, po fillojmë emisionin tonë të përjavshëm kushtuar ngjarjeve më të rëndësishme të javës së kaluar në Iran. Lideri suprem i Revolucionit Islamik theksoi se xhamia duhet të jetë qendër reformimit të njerëzit, e rezistencës ndaj armikut, e përsosjes së zemrës së botës dhe krijuese e kushteve për formimin e civilizimit islamik. Ayatollah el-Uzma Khamenei, lideri suprem i Revolucionit Islamik, duke folur javën e kaluar në një takim me imamët e xhamive të provincës Teheran me rastin e ditës botërore të xhamis, e cilësoi xhamin si bërthama e qendrës kulturore dhe bazë aktiviteteve sociale dhe shtoi: në historinë islame xhamia ka qenë qendër për këshillim, bashkëpunim dhe vendimarrje mbi çështje të rëndësishme sociale, politike dhe ushtarake. Lideri suprem i Revolucionit Islamik, përsa i përket qëllimit të emërimit të ditës botërore të xhamis, theksoi: kjo ditë është miratuar nga Organizata e Bashkëpunimit Islamik me kërkesë të Republikës Islamike të Iranit për shkak të djegjes së xhamis Al-Aqsa nga sionistët dhe për të sensibilizuar umetin islam për nevojën e rezistencës kundër regjimit sionist. Prandaj kjo ditë ka domethënie të madhe. Ayatollah el-Uzma Khamenei, Revolucionin Islamik e cilësoi si një tërmet në zemër të sistemit shtypës botëror dhe theksoi: në sajt të Islamit Revolucionar dhe të Revolucionit Islamik, dështoi qëllimi kryesor i fuqive arrogante, pra sundimi i rajonit të lindjes së mesme. Lideri suprem i Revolucionit Islamik shtoi se nëse nuk do të ishte besimi dhe devotshmëria ndaj Islamit dhe Irani ashtu si të tjerët, do të ishte nën sundimin e Amerikës dhe fuqive të tjera. Dhe kjo është arsye që arrogantët kanë armiqësi të thellë të pafundme ndaj fesë së popullit. Me gjithë armiqësitë e gjëra, të komplikuara, të hapura dhe të fshehta të fuqive arrogante, Republika Islamike e Iranit përfuqizohet dita ditës dhe në sajt të besimit dhe unitetit të popullit, komplotet e armiqëve do të dështojnë edhe në të ardhmen. Në përfundim, lideri suprem i Revolucionit Islamik theksoi se Islami sekular dhe i kufizuar në ritualet personale dhe shoqërore, edhe nëse do të ketë përkrahas të shumtë, nuk do të luftohet nga fuqitë sunduese. Sepse ai që luftohet nga këto fuqi arrogante është Islami i fuqishëm që krijon sistem social-politik dhe që i drejton popujt drejt lumturisë së vërtetë në këtë botë dhe në ahiret. Lideri suprem i Revolucionit Islamik, duke vlerësuar përpjekjet e qeverisë iraniane, shtoi se java e qeverisë është një rast për të raportuar para popullit mbi punët e bëra nga qeveria dhe për përmirësimin e të metave që janë vënë re gjatë kësaj periudhe. Ayatollah el-Uzma Khamenei, lideri suprem i Revolucionit Islamik, në takimin e zhvilluar me presidentin dhe antarët e kabinetit qeveritar, duke uruar javën e qeverisë, nderoi kujtimin e dëshmorëve Rajai dhe Bahonar, ish presidenti dhe ish kryeministri i Iranit, duke i cilësuar ata si shembuj të devotshmërisë, përpjekjeve dhe vetmohimit dhe shtoi: për fat të keq, disa po përpiqen që për autorët e këtij krimi të krijojnë një klim pafajësie. Në vazhdim, lideri suprem foli mbi raportin e prezantuar nga presidenti dhe disa antarë të tjerë të qeverisë, mbi përpjekjet dhe projektet e realizuara dhe shtoi: këto raporte të dobishme duhet i përcillen popullit, sepse kapitali kryesor është populli dhe besimi dhe shpresa e tij. Lideri suprem e këshilloi qeverinë që të qëndroi larg debateve, sidomos në muajt e ardhshëm, kur nisë fushata elektorale, dhe shtoi se qeveria në asnjë mënyrë nuk duhet të merret me debatet dhe çështjet elektorale, por deri në ditën e fundit të vazhdoj punën dhe përpjekjet për realizimin e programeve dhe zgjidhjen e problemeve të popullit, sepse kjo do të ishte fushata më e mirë elektorale për qeverinë. Vlen të theksohet se më 23 gusht 2016 filloi java e qeverisë së Republikës Islamike të Iranit për nder të ish presidentit Mohammed Ali Rajai dhe ish kryeministrit Mohammed Javad Bahonar, të cilët u martirizuan në vitin 1981 nga një sulm terrorist të grupit terrorist Munafekin. Javën e kaluar, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit ishte organizatori i takimit vjetor të Fondit të Zhvillimit të Radio Televizioneve të Aziz dhe Oqeanisë. Ky fond është krijuar në vitin 1977 nën kujdesin e UNESCO-s dhe takimi i zhvilluar javën e kaluar në Teheran ishte takimi 42 i tij. Njëkohësisht me këtë takim u shpërndan edhe disa çmime për produktet më të mira radiotelevizive. Çmimi për programin më të mirë televiziv ju dha dokumentarit korean jugor Bagan dhe Perandoria e Madhe, ku trajtohet çështja e ringjalljes së trashëgimisë kulturore të popujve. çmimin për programin më të mirë televiziv me temë përfundimin e luftës dhe vendosjen e paqes e mori emisioni kanalit Press TV me titull Fëmijët e Shingalit me autor Bijan Zaman Pjera. Përsa i përket emisionit më të mirë radiofonik, fitues ishte emisioni kinez me titull Në portin e Tianjin, ku flitet për përpjekjet e një fshati për të dalë nga izolimi dhe varfëria. I javën e kaluar perëndoi një yll i ndritur i qiellit të kulturës dhe artit të Iranit. Davud Rashidi, një nga aktorët më të mirë të kinematografisë iraniane, u nda nga jeta në moshën 82 vjeçare pas një infarkti në zemër. Ky artist, gjatë karrierës së tij artistike, ka luajtur shumë role mbretëronse dhe për më shumë se gjysmë shekulli shkëlqeu në skena të ndryshme të artit teatral dhe kinematografik iranian. Davud Rashidi shkëlqeu jashtëzakonisht në filma televiziv Imam Ali alayhi salam, Vilajeti dashurisë, Një mi tregime, si dhe në serialin Mohtarname. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit Dr. Hasan Rouhani në mesazhin e ngushëllimit me rastin e vdekjes së këtij artisti të madh shkruan: Ky regjisor dhe aktor i madh i kinemas, teatrit dhe televizionit ka luajtur një rol të madh në zhvillimin e artit të këtij vendi dhe në të gjithë jetën e tij ia kushtoi artit iranian. Prandaj mbetet i përjetshëm në historinë e artit të Iranit. Mesazhe ngushëllimi për vdekjen e Davud Rashidi ka dërguar dhe drejtori i përgjithshëm i radiotelevizionit të Republikës Islamike të Iranit, zoti Ali Askari, ministri i Kulturës dhe Edukimit zoti Ali Xhanati, si dhe kryetari i Parlamentit të Iranit zoti Ali Larijani. I javën e kaluar lideri suprem i Revolucionit Islamik falenderoi të gjithë fituesit e medaleve, sportistët dhe trajnerët që përfaqësuan Iranin në lojrat olimpike Rio 2016. Në mesazhin e Ayatollah Ruhollah Khamenei, drejtuar sportistëve iranian, thuhet: Kampionët që duke fituar medalje gëzuan zemrat e popullit iranian, kampionët që për shkak të padrejtësive u privuan nga e drejta e tyre, të gjithë sportistët, vlerat e të cilëve nuk zbehen, megjithse nuk fituan, të gjithë femrat sportiste dhe në veçanti vajza me hijab, që duke fituar medalje shkëlqeu dhe nderoi të gjitha femrat iraniane, të gjithë trajnerët dhe funksionarët e sportit, ju uroj mirë se ardhjen dhe ju falenderoj përzemërsisht për përpjekjet e bëra për të përfaqësuar sa më dënjësisht Iranin në lojrat olimpike. Karvani sportiv olimpik iranian duke fituar 3 medalje të arta, 1 argjendi dhe 4 bronzi, u renditi 25-ti në botë. Fitoria ndaj ISIS-it do të forcojë unitetin kombëtar mes shiitëve, sunitëve dhe kurdëve të Irakut, deklaroi admirali Ali Shamkhani, sekretari i Këshillit Suprem të Sigurisë Kombëtare të Republikës Islamike të Iranit, në takim me kryetarin e Parlamentit të Irakut. Javën e kaluar, admirali Shamkhani priti në Teheran kryeparlamentarin irakian Selim al-Jaburi, me të cilin diskutoi mbi zhvillimet më të fundit në Irak e në veçanti mbi ofensivën për çlirimin e Mosulit. Sekretari i Këshillit Suprem të Sigurisë Kombëtare të Republikës Islamike të Iranit shprehu besimin se operacioni për çlirimin e Mosulit do të kryhet me sukses, me pjesëmarrjen e të gjitha grupeve irakiane dhe duke vendosur në prioritet interesat kombëtare të Irakut. A i shtoi se Irani do të vazhdojnë ndihmat për Irakun në këto kushte të vështira dhe vendimtare deri në varrosjen e plotë të terroristëve takfirist. Kryetari i Parlamentit të Irakut Selim al-Jaburi shprehu falënderimet për ndihmat e pakursyera të Iranit për qeverinë dhe popullin irakian në përballjen me terrorizmin, që e cilësoi si rrezikun më të madh që i kanoset popujve të rajonit. I javën e kaluar, shefi i diplomacisë iraniane zhvilloi vizita në 6 vende të Amerikës Latine, në Kuba, Bolivi, Nicaragua, Kili, Venezuela dhe në Ekuador. Mohamed Javad Zarif në takimin e tij që pati me Raul Castro, presidentin e Kubës, theksoi zgjerimin e bashkëpunimeve dypalshe mes Republikës Islamike të Iranit dhe Kubës. Në këtë takim, ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit dhe presidenti i Kubës diskutuan mbi zgjerimin e bashkëpunimeve dypalshe, sidomos në sektorin e ekonomisë dhe çështjet ndërkombëtare. Ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit është takuar dhe ka biseduar me presidentin e Nicaraguas. Zoti Mohamed Javad Zarif u takua dhe me zotin Daniel Ortega, presidenti i Nicaraguas, me të cilin diskutoi për zgjerimin e bashkëpunimeve ekonomike mes dy vendeve, sidomos në kushtet pas zbatimit të marrëveshjes bërthamore. Gjatë vizitës në Nicaragua, shefi diplomacisë iraniane u takua dhe me Samuel Santos Lopez, ministrin e jashtëm të Nicaraguas, si dhe gjatë vizitës që kreu në parlamentin e këtij vendi, u takua me zëvendës kryetarin e parlamentit të Nicaraguas. Ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit ka zhvilluar takime edhe me funksionarë të lartë të Bolivisë, Ekuadorit, Kilit dhe Venezuelës, ku ka shprehur gatishmërinë e Republikës Islamike të Iranit për forcimin e marrëdhënieve të gjithanshme me këto vende. Gjatë vizitave në këto vende, shefi diplomacisë iraniane është shoqëruar nga një delegacion i përbërë nga 60 funksionarë dhe drejtues të lartë ekonomik të sektorit shtetëror dhe atij privat.